kannski hérna til að setja þetta í svolítið samingi og kannski segir aðeins frá hvað þú varst að læra og því að og raunlega hvaðan þú hefur þessar upplýsingar þú hefur hann alltaf úr dælu
Já, ég var að læra markaðsfræði í Bandaríkjunum hafði verið að vinna sem blaðamaður á Íslandi áður með skóla á Sunnlenska fréttablaðinu og þegar ég kom út til Miami þá var laus staðan og mér vantaði pening og sóttum og fékk stöðuna og ég hérna bara náttúrulega áhuga samur þetta innan bandarinska háskóla mér finnst bandarinska háskóla var mjög merkilega stofnanir ótrúlega svona þróað samfélag eða svona að mörguleiki hýrarkin mjög skýr, mjög klár völdin peningarnir allt innan þessa fólk býsnast kannski við því að það sé verið að borga einhverjar miljónir á ári til þess að fara í Harvard sem held að minna þessi 4 miljónir núna 4-5 miljónir á ári sem það kostar en þú lappar út með gráðu frá Harvard og þá ertu að fara að labba inn í starf þar sem þú ert með 10 miljónir ári það bara næstu því að þú gera ekki þá ertu að fara það ertu ekki að nýta það þetta bara, þetta gullstimpil en þannig að ég svona verið mjög áhugasamur þetta hvernig þessi strúktúr og þessi hýrarki öll saman virkar og sérstaklega var gaman að kynast í kaþólskum skóla að forsetin okkar var klíkunar er ekkert minni sko í hjá kennurum hjá maður segir líka hjá kennurum hjá forsetum skólana forsetar skólana eru mjög tengdir og til dæmis Barry University er kaþólskur skóli og kennara þar er nunna en nei, fyrir ekki að forsetin er nunna og hún er sem sagt í hýrarkinu og í beinu hýrarki þá er jafnvel páfann og hefur ákveðin samskipt við páfagarð önnur samsæriskenning sem að tengist mínum skóla er svo að hérna, William Barry, Monsignor William Barry sem að skólinn er nefndur eftir hafi verið presturinn í jarðaför Al Capone og þetta mörgum það skemmtilega tilhjöf en þetta er kaþólskur skóli í Miami hún með óbúslega network við til dæmis Notre Dame skólan í Indiana sem sterkasti kaþólski skólinn í Bandaríkjunum þannig að þessi hópar óttar sem ekki saman University of Miami það ekki kaþólsku skóli en fólki þar í kring allt kaþólst kúpast og kúpaska mafían innan gæsalappa þetta óbúslega sterkt network þannig að network hjá kennarunum til dæmis og kennarunum og fórsetum ekkert minna þeir hafa sína klúpa, þeir hafa sína network sem þið nota alveg miskunast þannig að það ekkert skytja nefndur pikki upp strax á þessu fatt þetta strax og stofnir sín eigin fjölu hjá okkur þá voru það eru society í barri þau eru meira svona út á námið þú ert í honor society að þú næðu á kunnum einhvernum og heldur þeim þú ert í English society að þú ert í næðu á kunnum ára greina ensku deildarinnar ég var í school of business þar ekki dómubert en þar voru mikla klíkur held ég að kannski í þessum viðskipta skólum séu þær klíkur einmitt held að myndi ekki borga sem ekki að vera með það svona opinberar